Voi visni ridicăm în picioare, deschidem Scripturile în două pasaje din Noul Testament. Prima referință în Efeseni, capitolul 4, versetul 26 și versetul 27 și apoi din Matei, capitolul 5. Efeseni, capitolul 4, versetul 26. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Matei, capitolul 5, versetul 22. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar cine va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Este un subiect mai delicat, un subiect fără prea multă neapărat popularitate, dar este un subiect despre care vor vorbi și Domnul Iisus, un subiect despre care a vorbit și apostolii și cred că e un subiect care trebuie să vorbească și biserica. Deja unii ați intuit despre ce este vorba. Vorbim această seară despre mânie. Vreau să vă întreb cum vă simțiți înainte de a vorbi despre subiectul ăsta. Pentru că vrem să discutăm o abordare biblică legat de ce spune Cuvântul lui Dumnezeu pe acest subiect. Cred că îl găsim probabil în aproape fiecare casă. Copii, I'm going to talk about anger. Did you ever see an anger man? Or an anger woman? Or an anger parent? No, you don't know about this. Sper să nici nu cunoașteți așa ceva. Vrem să vorbim despre subiectul acesta care statisticile spun că e o problemă la 1 din 5 oameni. Nu că se enervează, că nu-și pot controla mânia. Cred că la noi în Estul Europei e mai mare problema aceasta. Noi, este europene, și când vorbim, gesticulăm mult, exprimăm, așa suntem noi, poporul poate mai latin, și de multe ori am impresia că ne certăm cu cel cu care vorbim. Mai ales dacă nu știm engleză. Unii părem mânioși și când suntem calmi. Așa e, poate construcția, cred că ține și de cultura noastră. Dragii mei, lumea aceasta este învrășbită și cuvântul lui Dumnezeu, Biblia spune că în vremurile de urmă aceasta va fi una dintre caracteristicile acestor vremuri. Oamenii vor fi învrășbiți între ei. În societate. Citeam recent că și chiar am văzut un material în care o familie, m-a șocat că era o familie în vârstă, a refuzat să stea în avion lângă o altă persoană pentru că era un suporter al lui Trump. A preferat să se dea jos din avion. A venit poliția și a scos afară din avion. Decât să stai lângă un suporter al lui Trump. Păi bine, pierzi avionul. Cât de mult a reușit politicul să împartă România, oamenii se împart acum în cei care susțin un partid politic și cei care sunt împotriva lui. Ajung oamenii să nu se mai înțeleagă din cauza aceasta. Suntem provocați în trafic, oameni care nu ne cunosc ne înjură prin geam la mașină, doar probabil n-am găsit viteza la semafor sau nu ne-am mișcat destul de repede. Nu știu cum reacționați dumneavoastră când vă grăbiți și cineva, ați mai prins un semafor din cauza cuiva, nu știu ce vă trece prin minte, ce cuvinte aveți în mintea dumneavoastră, ce gânduri aveți. Din păcate, Duhul acesta afectează și bisericile, membrii care se ceartă între ei, tensiuni, reacții de mânie între membri sau membrii față de conducerea bisericii. Mă rog ca Domnul să ne păzească de acest duh și în biserica noastră să nu fie așa ceva. Acest duh care atacă bisericile nu aduce decât dezonoare în numele lui Dumnezeu și în mintea și în viața fiecăruia credincios, nu face altceva decât să aducă o dezonoare împărăției lui Dumnezeu. când spun mânie, nu mă refer la faptul că ne manifestăm într-un mod agresiv. Poate fi o mânie tăcută, o mânie pasivă, în care să-i zâmbești cuiva și să fii mânios pe el. Tu îi spui pace, dar cu alte cuvinte îi spui lasă-mă în pace. În familie avem atâta înțelepciune să nu certăm între copii, dar copiii simt că tata și mama sunt mânioși între ei. Citeam despre o situație de mânie între doi părinți. S-au dus supărați la culcare, ceea ce nu vă recomand nimănui. Dar s-a întâmplat între ei și, bineînțeles, că au dormit în paturi separate, în camere separate. Și bărbatul, când a mers la culcare, i-a lăsat soției scris pe un bilet, pe noptiere, să mă trezesc la dimineață la ora 5, că am zbor, trebuia să meargă într-un zbor de serviciu. De asta s-au culcat supărați și soția i-a cerut un favor înainte de culcare. S-a pus liniștit pentru că știa că soția se trezește întotdeauna dimineața, mai devreme. Soțul s-a dus la culcare și s-a liniștit că soția îl va trezi și s-a trezit la 7:05 dimineața. Și a pierdut zborul. Așa, mânios cum era de seară, că dacă seara te culci mânios, te trezești mânios. Dimineața a vrut să meargă în grabă la soție în cameră ei și a văzut pe noptieră un bilet pe care scria este ora 5, este timpul să te trezești. Deci dacă vrem ne putem certa și fii mânioși unul pe altul și fără strigăte și zgomote mari. Mânie între soț și soție, mânie între părinți și copii. Noi ne adunăm o grupă de părinți, o grupă de ucenicie, care încercăm împreună să ne ajutăm în a depăși această perioadă din viața adolescenților noștri și ne sfătuim împreună cum să ne comportăm în această perioadă. Cu siguranță copiii cresc, mulți dintre copii, și poate noi am crescut într-un mediu de tensiune. Foarte puțin ar putea spune că părinții nu s-au certat sau că lucrul acesta nu i-a afectat. Și vreau să vă spun un lucru important de la început. Toată mânia noastră a părinților se răsfrânge asupra copiilor. Copiii sunt oglinzile noastre. Știți lucrul acesta, că părinți mânioși înseamnă copii mânioși. Și toată mânia aceasta, care este o travă, se descarcă asupra copiilor, pe 25% dintre ei îi afectează într-un mod direct, se închide în ei, se rănesc cu această mânie și rămân pe viață afectați, 25%. 75% dintre copii care au parte de un mediu de mânie în casă și de tensiune, sunt și ei răniți, dar mai târziu devin ei agresivi. Mai târziu va fi el un tată mânios, mai târziu va fi ea o mamă sau o soție mânioasă, pentru că și-a primit acest tipar de reacție din partea, din familie. Ce este mânia, dragii mei? Pentru că vom vedea, este o parte interesantă, Biblia parcă ne dă așa o libertate, spune mâniați-vă. Și e și o poruncă. Dar sunt anumite lucruri care mai târziu le vom vedea, câteva lucruri la care trebuie să avem grijă dacă ajungem să manifestăm este o stare de reacție, de apărare la o amenințare. Când noi suntem în pericol, când altcineva este în pericol, când ceva ce credem noi important este în pericol, avem reacția aceasta de apărare. Dacă spun, este o reacție de supraviețuire. Este o reacție care ajută la supraviețuirea noastră, la supraviețuirea altora. Când vedem pe altcineva în pericol, ne enervăm, dintr-o dată devenim puternici, suntem în stare să ne luptăm cu oricine ca să ne acoperim sau apărăm lucrul care noi considerăm că e o amenințare. Este un lucru bun dacă mânia aceasta sau energia ei se poate folosi, canaliza într-un sens bun. De aceea, multe dintre descoperirile care le avem astăzi e pentru că oamenii la un moment dat s-au enervat de la eșecul lor. Cred că, dacă nu greșesc, Edison, care a inventat becul, cred că a vreo 1000 oară, după ce s-a enervat de 1000 de ori, a reușit și avem azi lumină. Este o potențial bun dacă este canalizat bine în, loc, în direcție bună. De asemenea, pe Domnul Iisus îl găsim în câteva ipostaze în care cuvântul lui Dumnezeu spune că și-a manifestat această stare de mânie. S-a uitat mânios, s-a comportat cu mânie, dar vom vedea. De multe ori noi interpretăm greșit, abuziv acest verset și ne luăm dreptul de a ne manifesta, luați biciu și dăm și noi în stânga și în dreapta și mai ales în biserică, pentru că spunem că și noi avem o cauză ca și a Domnului Iisus și avem dreptul care l-a avut Domnul Iisus să facă lucrul acesta. Ceea ce e o interpretare foarte greșită și nebiblică. Fazele mâniei. Cum ajunge omul sau cum se poate pierde în această stare de mânie? Cuvântul Domnului spune aici, chiar însuși Domnul Iisus, în Matei capitolul 5, în versetul 23, sunt trei etape de degradare, dacă vreți, a mâniei. Cum ajunge mânia? În prima fază este faza aceea în care ne argumentăm mânia, ne-o justificăm. Faza în care ți se pare că ai dreptul să te mâni și spui că e normal să te mâni, să te enervezi din moment ce copilul tău vorbește așa, îți spune așa, te provoacă și ai momentul acela în care diavolul îți dă din nou dreptate și spuneam de-a trecută, dacă vă amintiți, când am vorbit despre iertare, că este recomandat să nu credem pe diavolul și când ne spune adevărul. Să nu-i dăm credibilitate, să nu-i dăm crezare, să nu-l ascultăm. Că va veni cu argumente că e normal, uite ce s-a făcut. Aceasta este prima fază a unei mânii, momentul în care tu îți aduni suficiente argumente ca să te asiguri că acționezi într-o bază corectă. Ba mai mult și chiar biblică. Spune, e dreptul meu, uite, apăr cauza lui Dumnezeu, apăr cauza nu știu care și nu știu care și apăr adevărul. Și am, în momentul ăla m-am asigurat argumente suficiente și acum mă consider suficient de îndreptățit să acționez la nerv și la mânie. A doua etapă sunt cuvintele jignitoare. Spune Domnul Iisus că ajungem în această stare, în următoarea etapă, să folosim cuvinte ca și prostule, în original cuvântul raca, care înseamnă un om fără valoare, fără nicio utilitate, un om bun de nimic, încep să desconsider pe celălalt, îl dezapreciez, îl dezonorez, îl desconsider și te vezi tu mai superior lui, pentru că de acolo doar poți să te uiți așa la oameni. Te crezi mai pocăit, mai sfânt, mai smerit, mai capabil, mai înțelept, mai înstărit, mai școlat, mai educat, mai frumos, mai capabil, orice vreți dumneavoastră. Este momentul în care te uiți de sus în jos la cineva, ești într-o stare de mânie, chiar dacă nu o faci și doar la nivelul minții, a gândurilor, ești în faza aceasta. A treia fază este momentul acela de judecată în care exprimi ce gândești și spui nebunule, om eretic, om fără Dumnezeu, om s-a lepădat de Dumnezeu, om care nu apără, nu iubește pe Dumnezeu. Și începem noi să punem etichetele noastre. Aceste sunt trei stări. Prima dată ne căutăm argumentele, apoi începem să folosim cuvinte, s-ar putea prima dată în mintea noastră doar, și apoi cuvinte de judecată. De ce ne mâniem? Ce ne influențează în mânie? De ce ne mâniem? De ce ne mâniem repede? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, interesant că parcă există, nu vreau să intru mult, că nu vreau să creez confuzia aceasta, că ei sau noi mânie. Este o mânie în care spune cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să fim încet la mânie, pentru că Dumnezeu cunoaște natura din care am fost creați. Și spune că trebuie să fim încet, încet la mânie. Grabim la ascultare, încet la mânie. Chiar, interesant, îmi vine minte un lucru din Exod, cred că 34, chiar Dumnezeu, când se prezintă poporul Israel, un Dumnezeu bun, plin de bunătate, plin de îndurare, și spune acolo, încet la mânie. Eu cred că aceasta este soluția, a fi încet la momentul în care ai ajuns în starea aceasta de mânie. Pentru că inevitabil toți ajungem în ea, toți ajungem împinși sau de bunăvoie, sau este alegerea noastră, ajungem în starea aceea, în momentul cum ne comportăm. Dar vreau să aflăm mai multe lucruri despre ce ne influențează pe noi să reacționăm mai încet sau mai iute la mânie. Primul lucru este mediul în care am crescut. Familia, școala, biserica, facultatea, poate, prietenii, anturajul. Dragii mei, ne trezim că folosim cuvinte care le-am auzit de la părinții noștri când ne enervăm. Nu le folosim niciodată. Și când ne-am dat cu ciocanul peste degete, Folosim niște cuvinte care le-am auzit pe tata, pe mama, pe un prieten, pe cineva din familia noastră. Vorbeam cu cineva și spun, uite, tocmai m-am trezit, cuvântul ăsta nu l-am mai folosit niciodată în ultima vreme. Și de fapt este un cuvânt care îl folosea tata când se enerva pe noi. Pentru că cuvintele acelea ne-au impactat viața și au rămas în subconștientul nostru. Uitați-vă, probabil când vă enervați, folosiți gesturi, reacții, comportamente, tipar de comportament care l-ați găsit la părinți, poate, sau la cineva din mediul apropiat. Dragii mei, în grupa de ucenicie cu părinții am realizat un lucru important, că de multe ori și de cele mai multe ori cheia rezolvării conflictului sau mâniei între părinți și adolescenți stă la noi, este la noi. Și este mai important în a controla pe noi decât a controla copiii. În a ne controla pe noi. Mai păguboasă este reacția de mânie a părinților decât de reacția de mânie a copiilor. Ascultați-mă, lucru foarte important. Noi le cerem copiilor să nu se mânie. Și noi ne mâniem pentru că avem dreptul să ne mâniem față de ei și n-au voie să se mânie. Tu ai dreptul ca părinte, dar copilul nu are dreptul. Asta creează o confuzie în mintea copilului și dacă te întreabă de ce e diferența aceasta, o să te mânii și mai tare. Și vreau să repet un lucru acesta. Este mai păgubos o lipsă de control din partea părinților decât partea copiilor. Pentru că nu este copil, ascultați-mă, nu este copil să nu fie afectat de reacția de mânie a părinților. De multe ori ne zice, copilul meu nu zice nimic, nu reacționează, nu e afectat. Copilul simte și când e tăcerea aceea agresivă în familie, copilul simte asta. El simte că mama cu tata, tăcerea aceea apăsătoare în familie, el știe că v-ați oprit din cauza lui, că nu vă mai certați din cauza lui. Că a intrat el și dintr-o dată e liniște. Copilul simte, se încarcă cu starea aceasta. Cheia este în a ne controla noi, nu în a controla pe copii. Efeseni 6, capitolul 4 spune și voi taților, nu este rungean, nu părinților, și voi taților, nu știu de ce tații au abilitatea asta de a-i enerva mai repede pe copii. Și voi taților, nu întăritați pe copiii voștri la mânie, nu-i provocați, este o lege, este o poruncă. Tatăl îl provoacă mai mult pe copil, pe adolescenți, pe tânăr. La tata se pare că mânia funcționează, când tata se enervează, copilul tace, e liniște în casă. Dar când mama se enervează, copilul reacționează înapoi. Nu vi se pare că așa se întâmplă? Deci când tata spune ceva, e liniște și nu avem impresia că tata l-a schimbat pe copil. El tace de frică, dar nu înseamnă că l-ai schimbat. La mama, în schimb, răspunde înapoi, reacționează. Și vreau să vă încurajez, dragile mele mame, un lucru important. Știți de ce reacționează înapoi? Pentru că simt că sunt iubiți și acceptați. Și că dacă răspunde înapoi, rămâne în continuare totuși iubit. Cu tata lucrurile sunt un pic mai delicate. Nu vă lăsați afectat. De ce? De ce eu sufer cel mai mult? De ce numai cu mine în casă vorbește așa copilul acesta? De ce numai la mine îmi toace vorba? De ce numai cu mine vorbește așa și îmi răspunde așa? Pentru că de la voi primește dragostea aceea, spune o necondiționată, el știe că dacă comentează la mama, mama încă îl iubește și îl ia în brațe seara. Dar el știe că cu tata nu merge așa. Am vrut să spun lucrul acesta ca o încurajare pentru mame. Nu trebuie lucrul acesta să fie o încurajare pentru voi, adolescenți și copii, ci o încurajare pentru mame. Comentăm la mamele noastre pentru că știm că ele ne creează cadrul acela de siguranță. Da, la mama pot să mă exprim înapoi. La tata suntem reduși, nu avem voie să întrebăm prea multe și știm lucrul acesta. De aceea, față de tata, avem această ascultare. Dragii mei, putem reține că este mai rău un tată care nu se controlează decât un adolescent care nu se controlează. Vă rog, realizați, perioada aceasta de adolescență, tinerețe, început de tinerețe, își are ei o caracteristică aceasta a nervilor. Nici ei pe ei nu se înțeleg de ce sunt așa de mânioși, nervoși, reacționează așa de... Nu, încercați să vedeți dincolo de ce spun ascultați. Asta e cheia care am învățat în perioada aceasta. E foarte important să asculți. Să asculți. Atât de important că ei asta își cer. Dreptul să vorbească și mai ales dreptul să fie ascultați. Aveți grijă, dragii mei, tot ce ne manifestăm în familie, în cadrul de familie, cu siguranță se impregnează în mintea copilului nostru ca un tipar de gândire și de reacție mai târziu. O să vă doară sufletul că mai târziu veți vizita copiii și familia lui și îl veți vedea mânios ca tine. Oprește, previne asta. Roagă-te Dumnezeu să-ți dea calmul, răbdarea, să poți să asculți mai mult, Al doilea lucru care ne influențează reacția de mânie este experiențele din trecut. Noi suntem de multe ori mânioși din cauza anumitor experiențe care ne-au marcat foarte mult. Și vreau să vă spun aici lucru care merită notat. Rănile care nu sunt transformate sunt transferate. Cu alte cuvinte, lucruri, rănile care nu le-am rezolvat, care nu le-am vindecat, se transferă mai departe, tot așa, prin mediul de familie, prin contactul cu ei, prin felul în care le întipărim acest mod de gândire, le transferă mai departe, plus pe cale spirituală. Noi avem tot timpul tendința aceasta să dăm vina pe alții și foarte greu realizăm că de fapt avem o problemă cu anumite lucruri din trecut. Vă dau un exemplu. S-ar putea să fi avut o situație cu păstorul din România, o dezamăgire, o situație de conflict sau cu un păstor din altă parte. Și s-ar putea lucrul acesta să descarce în relația ta cu mine. Mă ascultați atent ce spun. Știți ce face, cum funcționează mintea? Cred că v-am spus asta și un lucru care știți și dumneavoastră. Mintea când are o provocare în față, e tot timpul repede caută în arhivă. E ca într-o memorie a unui computer. Imediat caută să vadă, mai găsește vreo secvență similară în trecut. Mintea caută siguranță, o ancoră. Mintea nu acceptă ceva prin ceea ce n-a mai trecut. Asta e frică de asta. Și când stă în față cu păstorul, el imediat se conectează cu o experiență din trecut. Zice, da, eu am avut o experiență cu un slujitor și m-a dezamăgit și așa, și așa, și așa. Și deja am un minus în abordarea care o avem unul la unul. S-ar putea să reacționez cu mânie față de cineva pentru că într-o situație similară ai reacționat mânios. De exemplu, alt exemplu. S-ar putea să te enerveze o întrebare care ți-o pune cineva. Vine cineva și într-un mod deschis, fără niciun alt interes, să-ți pun o întrebare care ți se pare că a pus-o cu intenție pentru că cineva ți-a mai pus întrebarea aceea și te-a enervat enorm de mult. Te-a mâniat foarte tare întrebarea aceasta. Și bietul om care a avut neșansa să te întrebe aceeași întrebare își va avea parte porție de nervi, într-un fel sau altul descărcați pe el. Înțelegeți cât e de important lucrurile care ni s-au întâmplat în trecut? De ce te enervez, mai ales în mediul de familie cel mai mult, pentru că cel mai mult această otravă o descărcăm pe cei apropiați nouă, cel mai mult suferă cei dragi nouă, pentru că ne-am obișnuit. Avem un tipar în care, dacă a fost așa de la început, mintea se simte foarte confortabilă să meargă pe tiparul acesta. Dacă tu te-ai enervat când te întreba ceva în familie cineva, ei știu, acum toți te acceptă pentru că întrebarea asta te enervează și acum toți trebuie să știu că n-au voie să spună întrebarea asta care te enervează. Eu cred că trebuie să dărâmăm acest tipar de gândire. Și dacă ceva, un lucru ne-a enervat, dacă avem o experiență negativă, să nu o cărăm după noi și să ducem ca să plătească alții tribut pentru lucrul acesta. Vorbești cu cineva, cu o persoană și nu-ți dai seama de ce reacționează așa, de ce te-am enervat așa de tare. Pentru că n-am făcut decât te-am întrebat sau te-am abordat și te gândești ce legătură are, cum de-am reușit să te provoc așa de mult. A treia modalitate de a fi influențat sunt circumstanțele actuale. Trec peste subiectul acesta pentru că e destul de vag și poate cunoscut. Condițiile de sănătate. Da, chiar sănătatea noastră, sau mai bine spus, condiția de sănătate nu prea bună, ne poate afecta inclusiv dispoziția, starea noastră de spirit, cum se spune. Mediul în care lucrăm, poate munca, orarul, solicitarea, presiunea psihică de la muncă, de la școală, din familie, din altă parte, poate probleme de relații cu altcineva, stresul, oboseala. Deci mânia poate fi și o problemă organică, care din punct de vedere medical să fie o predispoziție spre nervi. Dintr-o dată nu te mai poți înțelege cu... Și plus că e de înțeles și de știut că odată ce înaintăm în vârstă, ne enervăm mai repede, nu mai avem răbdarea aceea. Și asta e una dintre lucrurile care le luăm la pachet cu înaintarea în vârstă sau poate schimbarea condiției de sănătate. 4. Pierdem controlul. De ce ne mâniem? Pentru că lucrurile nu se mai întâmplă așa cum vrem noi. În familie, dacă copiii, soția, nu se comportă cum vrem noi, am început și am pierdut controlul și asta produce o stare de nesiguranță. Simțim că am pierdut ceva, că e amenințare și reacționăm ca să apărăm. Dacă soția nu conduce cum ni se pare nouă că trebuie să conducă, ce face? Ne enervăm. Pentru că nu așa se conduce, ci cum cred eu că trebuie să se conducă, așa trebuie să conduc. Am dreptate. Dacă copiii nu se comportă așa cum aș vrea exact, asta e iar un motiv de a mă enerva, de mânie, pentru că lucrurile au scăpat de sub control. Atunci când suntem ignorați, când nu ni se ia în calcul părerea noastră, începem să ne mâniem. În biserică putem deveni mânioși, supărați, dacă lucrurile nu merg așa cum credem noi că ar trebui să meargă. Și nu vă supărați, în fiecare zi s-ar putea să fie ceva care să fie un motiv de mânie pentru că l-ai scăpat de sub control. Nu e așa cum ai vrea tu să fie. De ce suntem în stare să facem când lucrurile nu merg așa cum ne le dorim noi? E o întrebare foarte grea. Cât de mult coboară unii oameni nivelul doar pentru că lucrurile nu mai merg cum vor ei? De ce suntem în stare să facem? Când am simțit că ajungi oamenii să nu-i mai recunoști. Deci nu-mi vine să cred cum se comportă acasă, cum se comportă în familie. Doar pentru că nu îi se face după placul lui sau după cum crede el că ar trebui să funcționeze lucrurile. Oameni care nu mai recunoști, oameni nervoși, oameni mânioși. Oameni care produc pagube, oameni care fac damage în jurul lor pentru că ei au pierdut controlul și nu mai sunt lucrurile cum ar vrea ei, în casă, la muncă. Sunt oameni care nu-i mai interesează nimic. Gata, sunt mânioși, asta pentru ei justificare să facă ce vor. Vă amintiți situația lui Cain? Când dă vina pe Abel, că relația lui cu Dumnezeu este afectată. Nu da vina pe alții când lucrurile tale nu mai merg în ordine, când le-ai pierdut. Ascultați-mă, nu-i nimeni de vină dacă tu nu ai o relație bună cu Dumnezeu. Nu mai da vina pe nimeni. Nu vă mâncați, nu vă omorâți. Nu mai da vina pe nimeni. Atâți oameni, uitați-vă câți slujitori se omoară între ei. Doar pentru că slujirea celuilalt îi se pare că nu-i primită de Dumnezeu. Lăsați pe fiecare să se judece, dacă vreți, Dumnezeu cu slujirea fiecăruia, cu biserica fiecăruia. Nu vă judecați slujirea altora, nu judecați bisericile altora, nu judecați închinarea altora, nu judecați slujirea, jertfa care aduc alții. Dumnezeu nu m-a chemat pe mine la asta. Asta este o judecată care nu mi-a trebuit-o Dumnezeu. Să mă întrebe Dumnezeu pe mine dacă acceptă jertfa lui Abel sau nu. Eu n-am voie să intru în problema asta, că nu mi-aparține judecata aceasta. Dacă lucrurile nu sunt așa cum vrea el să fie, e problemă și criză în jurul lui. Și Dumnezeu îl întreabă pe Cain, de ce te-ai mânia, de ce ți-a posomorât în față, de ce te-ai schimbat la față? Dumnezeu îl avertizase pe Cain pentru că știa pericolul care era. Este o diferență între lucrurile care ni le propunem și am spus asta în fața dumneavoastră și nu vreau să rămân foarte mult la asta. Este o diferență între țelurile care le avem după voia lui Dumnezeu și dorințele care le avem. Noi putem să ținem la scopul, la țelul lui Dumnezeu cu viața noastră, dar nu putem dorințele noastre totdeauna să le atingem. Îmi doresc să fiu cel mai bun păstor și știu că foarte ușor am eșuat. Pentru că asta nu depinde numai de mine. Îmi doresc să fiu cel mai bun tată și am eșuat. Îmi doresc să fiu cel mai bun soț și am eșuat. Pentru că nu e cel mai mare scop în viață pentru un credincios. Acestea sunt, dacă vreți, dorințe bune care depind într-o anumită măsură și de altcineva. Dacă copilul nu mă mai ascultă, sunt un tată eșuat, dacă vreți. Dar nu neapărat asta depinde în totalitate de mine. Altcineva îmi poate opri dorința aceasta. Dar scopul lui Dumnezeu cu viața mea este, în primul rând, să seamăn în mine caracterul lui Hristos în viața mea. Aceasta nimeni nu mă poate opri, oricât ați încercat oricine. Nimeni nu mă poate opri să dezvolte în mine caracterul lui Hristos. Să seamăn cu El, să fiu ca și El, să-L reprezint pe El, să-L iubesc pe El, să iubesc pe oameni. Asta nimeni nu mă poate opri. Dar sunt... scopuri care pot fi oprite de altele. Întrebarea e foarte importantă. Ce goluri, ce targeturi, ce ținte ai în viață, ce îți propui în viață? Acestea lucru, minte nenoită sau minte firească, gândire firească. Dragii mei, nervilor, în primul rând, este o problemă spirituală. Nu atât medicală, nu organică, nu fizică, nu psihică, nu emoțională, cât spirituală. Și care ține de înnoirea minții. Vedeți, noi când ne mâniem, vorbim cu noi înșine. Și zicem noi, ascultați, avem un dialog cu noi înșine, zicem, măi, dar cine mă crede ăsta că sunt? Dar cum își permite el să vorbească așa despre mine? Dar cine se crede ăsta de mă considera în halul ăsta? Dar cine e el să mă descurzi așa? Dar cine se crede el să îmi vorbească așa? Știți care avem problema aici? Noi vorbim cu noi. Și în realitate, noi ne mâniem pe ce interpretează gândirea noastră că s-a întâmplat, nu pe ce s-a întâmplat. Și știu că e un pic încărcată ideea asta, dar vreau să vă explic, dragii mei. Noi nu ne mâniem pe ce ni s-a întâmplat, ci pe cum, pe ceea ce interpretăm noi că ni s-a întâmplat. S-ar putea să fie situații în care gestul cuiva să te enerveze, să te mânie, să te facă să te mânie. Dar în realitate tu ai interpretat că persoana aceea a făcut gestul acela ca să te enerveze sau a făcut-o împotriva ta. Sunt situații în care mai aud așa... că fratele Vale nu m-a salutat, a trecut pe lângă mine și nu m-a salutat. Și pe mine mă doare lucrul ăsta când îl aflu, pentru că în realitate nu fac asta niciodată intenționat. Să trec pe lângă cineva, intenționat să nu salut. Dar cineva, pentru că sunt situații în care mintea în 10 părți și treci pe lângă cineva, concentrat pe ceva și efectiv, poate scapă. Și persoana aceea are în minte gândul acesta. Ce are fratele Vale cu mine? Ce am greșit? Ce am făcut? Ce nu e ok? Și dintr-o dată s-ar putea să cuprindă o stare de amărăciune, de mânie, de supărare. Din cauza asta, în realitate, eu n-am nimic cu persoana asta, pentru că vă spun în paranteză, am un principiu de viață, să nu trec pe lângă nimeni vreodată și să nu salut. Mă opresc, dacă un copil știe să umble, dacă nu-s grăbit, mă opresc și dau hi-fi sau ceva, îl salut sau mă uit, îi zâmbesc. Deci nu există o persoană care în mod intenționat să mă duc să nu salut. Dacă e cu spatele și am timp, îi bat pe umăr. Dar vedeți, pentru că gândirea cuiva ar putea să spune, fratele Vale are ceva cu tine. Și atunci eu m-am supărat, m-am întristat, m-am mâniat pe felul în care mi-a interpretat gândirea mea. Deci problema este de gândire, nu de lucrurile care ni se întâmplă. De multe ori suntem mânioși pentru că avem o gândire firească. Noi avem impresia că cineva are ceva cu noi. Acesta este o amăgire, o minciună a celui rău. Este un sindrom al celui rău. Să crezi că oamenii fac lucruri intenționat. Este o problemă, chiar spirituală. Să crezi că oricine, orice face, face în ciuda ta, împotriva ta, caută intenționat să le facă și diavolul ajunge să te amăgească și să te întriste, să te apeste și s-ar putea să duci problema asta mult și bine și celălalt să doarmă liniștit, să n-aibă nicio idee cu lucrul acesta. Dacă acestea au fost cauzele sau felul în care ne influențează stările de mânie, cum să ne comportăm când ajungem la mânie, la nervi? În primul rând, admite. Am notat trei gânduri, mi le-am pus în felul ăsta ca să fie ușor, le-am reformulat, le-am tot învârtit ca să fie ușor de ținut minte. Admite, analizează și acționează. Admite, primul lucru. Admite că ai o problemă. Admite că și tu te enervezi. Da, și tu ai problema asta. Nu te-a văzut nimeni în biserică, toată lumea are impresia despre tine că ești un om calm, răbdător, blând. Și cum să recunoști, domnule, că și tu ești omul cu subiectul predice? Și tu te mâni acasă. Tu ai încredere că soția nu spune la nimeni și zici, slavă Domnului, că lucrul ăsta nu se va ști. Nu asta e ideea. Pentru că stările acestea de mânie, dacă sunt reprimate, nerezolvate, nerecunoscute, nemărturisite, vor răbufni mai târziu când te vor face de rușine. În holul bisericii, în biserică, cred că situația va avea grijă încât să se afle lucrul ăsta. Nu se poate ideea de ține doar între pereții case. Nu te justifica, nu este normal să fii în tensiune, mânios, nu este normal lucrul acesta. Nu te mai justifica, nu mai da vina pe alții, ascultați-mă lucrul acesta, nu mai da vina pe copii că ei te-au enervat. Nu mai da vina pe soție că ești mânios din cauza ei. Pentru că e inadmisibil să dai vina pe cineva că te-a mâniat. Înseamnă că altcineva îți poate controla stările, nu? Înseamnă că tu nu te poți controla și oricând, oricine îți poate controla stările tale, ceea ce nu face sens. Iar dacă se întâmplă, nu e un lucru deloc bun. Nu, dragii mei, dacă te enervezi sau nu, este alegerea ta. E mult de vorbit și aici. Dar admite că ai o problemă, că ești vulnerabil în zona aceasta. Nu mai da vina pe nimeni pentru starea ta. Nu spune că copilul tău te enervează. Frate, dacă tu știi ce mă enervează adolescentul meu, dacă știi tu ce abilități are de a mă scoate din sărite, de a mă enerva, de a mă face să mă mâni, nu mai da vina pentru că nimeni nu este responsabil pentru nervii tăi. Dar ascultă-mă, dacă te mâni, nu pentru că te-a enervat soția, nu pentru că te-a enervat copilul, nu pentru că te-a supărat cineva din biserică sau de la muncă, ci pentru că tu ai ales, aveai două opțiuni, să te enervezi sau nu, și ai ales să te enervezi. Te rog măcar cu gândul acesta, du-te acasă în seara aceasta și acceptă că nu e nimeni responsabil, ci ești tu. Admite lucrul acesta, că ești responsabil despre stările tale și nu poți da vina că alții ți-au dictat stările tale. Analizează în al doilea rând. Ziceam că atunci când stăm de vorbă cu noi, când ne enervăm, stăm de vorbă cu noi și de multe ori lăsăm pe diavolul să ne predice. Dar dacă am luat bine dialogul acesta, ar spune, măi, Vali, ești la limită, ai grijă. Ai grijă că e afectat caracterul tău pe termen lung, mărturia ta în fața copilor. Vali, ești la limită, ai grijă. Noi avem dialogul acesta. Ar fi bine să-l folosim în mod constructiv și mai departe, chiar să-l ducem într-un dialog cu Dumnezeu. Stai de vorbă cu Dumnezeu. Doamne, mă vezi cât sunt vulnerabil. Tu știi că în momente ca acestea mă pierd, mă enervez, reacționez nepotrivit, mi-e rușine de asta, Doamne. Dar am nevoie de ajutorul Tău. În momentul acesta, lasă Duhul Sfânt să-mi controleze viața, vreau să umblu în Duhul. Pentru că cine umblă în Duhul nu mai este sub lege. Și diferența este că cei mânioși sunt sub lege, că ei tot timpul au dreptul să se mânie. Tot timpul cineva le încalcă dreptul și au dreptul să se mânie. Un om sub har nu mai are problema asta. Zice, măi, nu mai e dreptul meu. N-am drept să mă mânie. Nu e dreptul meu să acționez așa. Aceasta este diferența, dacă vreți, într-un om care trăiește sub har. Un om mânios tot timpul are legea de partea lui, el are dreptate de partea lui, el are dreptul să se mânie, el are dreptul să reacționeze, lui se pare justificat ce face. Gândește-te la consecințe în momentul acesta. Gândește ce ajută că tu te enervezi pe familia ta, pe copiii tăi, pe cineva din biserică sau pe cineva de la muncă. Gândește-te la consecințe. 70% dintre cei care ajung în închisoare sunt pentru că au avut reacțiile de mânie necontrolate. 70% dintre condamnări sunt din cauza unui porniri de mânie necontrolate. Dacă oamenii aceia ar analiza toate consecințele astea, nu ar ajunge așa mulți în închisori. Nu ar fi așa multe pagube. Dacă omul și-ar gândi, oare ce va ieși de aici? Oare de ce? Analizează ce te-a enervat. Eu spuneam un lucru la început, dacă vă amintiți, dragii mei, că noi când ne mâniem, este o reacție de apărare la ceva care i-a amenințat. Bine, când tu te mânii acum, vorba lui Dumnezeu în Geneza la început, că îl întreabă pe Cain, pentru ce te mânii? Care e motivul? Păi, mă mânii pentru că mi-a stricat reputația. Oh, înseamnă că pentru tine reputația e un lucru foarte important. Păi mă mânii pentru că mi-a afectat imaginea, au scos o vorbă despre mine. Oh, deci pentru tine e foarte important că cineva a vorbit ceva și nu-ți convine și cumva reputația ta e afectată în public, înțeleg, dar ești în stare inclusiv să cobori nivelul ăsta doar ca să-ți aperi lucrul acela? Dragii mei, de ce nu suntem atât de afectați de sutele de credincioși care au murit în Sri Lanka de Paște? De ce nu ne doare așa de mult de lucruri? De ce nu ne mânie așa de mult lucrurile acestea? Să venim înainte lui Dumnezeu cu strălele noastre, spunem, Doamne, fă ceva, schimbă situația, nu se poate. Așa mulți copii ale Tăi suferă și sunt sacrificați astăzi din cauza asta. De ce atât de mult suntem afectați de faptul că cineva am auzit ceva despre noi, că ne-a spus ceva, că ne-a afectat ceva, că nu ne-a mai respectat cât ar fi trebuit. De ce suntem așa de afectați de lucrurile acestea? Știți de ce, dragii mei? Pentru că de multe ori înțelegem superficial dragostea lui Dumnezeu. Că atunci când am înțeles că nu avem nevoie de acceptările oamenilor, să fim împliniți, semnificația nu o primim de la acceptările de la oameni, atunci nu mai suntem așa de afectați. De ce cineva ne-a dat un dislike și suntem foarte afectați că am primit o dezapreciere? Analizați-te foarte mult de ce te enervezi. Probabil în familie, dacă după o zi de mânie sau de ceartă, seara zici și vorbești deschis în familie, și pentru ce, nici nu știu pentru ce nici nu știu pentru ce suntem supărați. Al treilea lucru, acționează. Acceptă că ai o problemă aceasta, admite lucrul acesta, analizează și acum acționează. Dacă ai mers prea departe, cereți iertare, recunoașteți, în fața copilor. Am spus atât de multe ori că îmi cer iertare înaintea copilor mei. Și am spus două lucruri foarte importante. Pentru că tata nu e un ipocrit, unul acasă, unul la biserică. Și al doilea lucru, să-i ajute și pe ei să-și ceară iertare la rândul lor. Păi dacă tata își cer iertare, înseamnă că nu e un lucru rău, greu, de făcut. Foarte mulți dintre noi nu avem în memorie un moment în care tata să-și ceară iertare. Să zic că tata recunoaște că a greșit. Și asta aduce multă frustrare, pentru că știe că tata nu e perfect și nu face toate lucrurile perfecte. Dar tata întotdeauna cade în picioare și are dreptate. Asta aduce enormă frustrare. Dacă vreți, poate altă dată discutăm despre asta. Asta este unul dintre motivele în care un tată își poate întărăta copilul. Când pretinde că are întotdeauna dreptate. Noi nu trebuie să demonstrăm copilul nostru, nu trebuie să câștigăm duelul cu ei, ci să-i câștigăm pe ei. Nu trebuie să le demonstrăm că tata aici, autoritate, nu așa se demonstrează dreptul acesta care îl avem de preoți în casă, cu pumnul masă, cu nervi, cine câștigă bătălia și cine tace ultimul. Nu asta e ideea, nu asta trebuie să câștigăm. Și nu avem impresia așa că dacă în momentele acelea ne retragem, și cred că este un sfat bun, dragi părinți, în momentul în care deja ești tras într-o ceartă, într-o tensiune, într-o situație de nervi, de mânie cu copilul, cu soția, în anumite situații, circumstanțe, cel mai recomandat să acționezi, dar altfel acum, să te retragi. Spune Proverbe 15:1 că un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia. Trage-te, ia-ți un moment de rugăciune, spune, nu-i greșit să spun, uite, merg până la baie, revin și rediscutăm discuția. Vreau să discutăm, dar nu punem capăt, mă retrag și vin apoi. Momentul acela în care mulți consilieri spune numără, fă ceva, eu spun roagă-te în momentul acela, analizează situația și uită-te ce se poate întâmpla. De ce reacționezi așa doar pentru că ți-a trântit ușa? Bine, e un șoc, știu, nimănui nu-i face plăcere să vadă asta. Dar gândește că dacă tu acționezi în baza mâniei, pentru că ce se întâmplă, dragii mei? Când avem mânie, primim mânie. Reacționăm dur, primim reacții dure. Deci există, noi avem impresia falsă că dacă noi am strigat mai tare și copilul a tăcut, noi am fost deasupra. În realitate nu e așa. Copilul la fel de tare strigă mai tare în mintea lui, numai că nu-l auzi. El stântește acum ușa, dar mâine îți va trânti ușa de la ieșire și va fi bun dus. Deci noi nu reușim și nu vom schimba niciodată copiii noștri sau nu vom câștiga vreo discut, ridicând tonul mai sus ca ei, fiind mai nervoși ca ei și în final răsuflăm ușurață. Da, i-am demonstrat. Știți cazul acela care ne-a povestit fratele Zac Puner, când un tată i-a spus copilul, tu stai aici unde te-am pus. A pus așa șurubat în scaunul lui. Și a zis, bine tată, eu stau aici, dar în mintea mea tot în picioare stau. Pentru că el tu poți să-l îngenunchezi, deocamdată ești mai tare ca el, deocamdată mănâncă de la masa ta, deocamdată te respectă în condițiile acestea, dar în realitate nu înseamnă că ți-ai schimbat copilul. Și poate e altă discuție și știm lucrul acesta, poate felul în care trebuie să avem impact în schimbarea lor. Asumă-ți responsabilitatea aceasta. Dacă ai mers prea departe, retrage-te, analizează-te, cere-ți iertare, roagă-te înaintea lui Dumnezeu. Unii consilieri spun că întrebarea era cât să stai să mă retrag. Și se spune că ar fi un minut la un an de vârsta lui. Dacă are 17 ani, 17 minute stai. Dacă e soție, are 35 de ani, o jumătate de oră stai în rugăciune. Stai, retrage-te, asta te va ajuta. Lasă oxigenul să urce la creier. Ia mașina, dă o tură pe M50, hai înapoi. Ai consumat 5 litri de motorină, dar măcar ai stat poate de vorbă cu Dumnezeu. Ți-a realizat. De multe ori se întâmplă că în momentul acela ai vrea să scrii o scrisoare, un e-mail. Și eu vă recomand să faceți asta. Scrie un e-mail la nerv, scrie-l, dar nu-l trimite încă, scrie. Și mai citește-l de seară. Citește-l mâine. Și mai tai un cuvânt, nu, e prea dur aici, e prea dur, prea mânios, prea mult, nu, tau cuvântul ăsta. Mai stai, mai citesc. Păi, de ce merită eu să jignesc pe omul ăsta în halul ăsta? Păi tau și asta. Păi eu nu cred că a avut chiar așa să mă jignească persoana asta. Păi nu cred că merită să-l apăs chiar așa. Nu? Și apoi recitește, pentru că noi știm lucrul acesta. Când reacționăm la presiune, sunt mulți alți factori implicați în momentul acela. Nu reacționați la mânie, nu sunați la mânie, nu scrieți la mânie, nu luați decizii la mânie. Toate acestea sunt decizii neinspirate de Duhul lui Dumnezeu. Este libertatea aceasta, cumva, dată de Pavel, mâniați-vă totuși. Bun, vă înțeleg, sunteți oameni, mâniați-vă. Dar acolo Pavel vorbește despre trei aspecte importante. Ce spune Pavel? Mâniați-vă, dar să nu păcătuiți. Ai grijă să nu ieși din cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori avem impresia că nervii ne dă dreptul să încălcăm cuvântul lui Dumnezeu. Frate, dar sunt supărat. Frate, dar sunt mânios. Frate, dar sunt afectat. Frate, dar sunt... Și atunci avem dreptul să trecem peste cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, nimeni nu-ți dă acest drept și autoritate să încalci în picioare cuvântul lui Dumnezeu, oricât de afectat, de rănit sau de supărat ești. N-ai voie să ucizi, indiferent de cât rănit ești. Nu ai voie să ieși din cuvântul lui Dumnezeu. Nu este nicio cauză în a-ți ucide fratele tău. A doua aspect care este, dragii mei? Ce spune Pavel? Să nu păcătuiești, apoi al doilea lucru? Să nu apună soarele peste mânia voastră. Eu cred că aici nu se referă neapărat la timpul fizic, ore, pentru că asta spune dacă ai șansa să te enervezi de dimineață, ești avantajat, că ai o zi întreagă să te enervezi. Dacă te terzi la 5, păi mai am o oră, se întunecă, dezavantajat. O să am grijă să încep cearta dimineață. Nu cred că la asta se referă neapărat cuvântul lui Dumnezeu aici, mai ales că sunt zone pe mapa mond unde o zi ține 6 luni. Și acum nu te poți certa în pe așa lungă perioadă. Eu cred că acolo mesajul este lucrul acesta important de responsabilizare și de conștientizare, că s-ar putea persoana aceea să pună soarele peste ea, peste tine, să nu vă mai vedeți, să nu vă mai întâlniți efectiv. De aceea, dragii mei, când ai o persoană în față, te enervezi, ai tot sângele în cap, ești iritat, deranjat, te rog, gândește înainte de a te despărți de persoana aceea că s-ar putea să pună soarele peste voi. S-ar putea să nu te mai întâlnești cu persoana aceea. S-ar putea să nu te mai întâlnești. Când vorbești la telefon, oricât de nervos ai fi, de mânios ai fi, te rog, gândește-te că s-ar putea să nu-mi auzi vocea. Când te gândești așa, Zici, mă, sunt responsabil când termin discuția aceasta. Eu nu pot să las omul acesta să-i meargă așa la culcare. Eu nu pot să-l închei așa discuția. Păi eu nu pot să dorm așa, lăsând o discuție neterminată. Dacă pune soarele peste situația noastră, peste noi. Au avut situații în care oamenii au mers, unii certați în mormânt și alții care au rămas în viață își duc povara aceasta a neiertării, nu se pot ierta pe ei pentru situația aceasta. Nu. Chemarea este aceasta. Ai grijă, în fiecare discuție cu motemii, că poate fi ultima. A treia lucru, ce spune apostolul Pavel? Da, să nu păcătuiți, să nu apună soarele, să nu stai în starea aceasta de mânie mult timp și apoi să nu aibă diavolul. Iată ce spune, să nu dați prilej diavolului. Cei care sunt la ucenicie, anul trecut am învățat lucrul acesta, aici cuvântul este de topos, de la topograf, de să nu dați loc, o porțiune de loc diavolului în viața voastră. Când tu te mânii, tu faci o pistă celui rău în care diavolul să aterizeze cu electorul lui privat în viața ta. Noi ne rugăm, Doamne, eliberează, Doamne, scoate du de boală, Doamne, eliberează, Doamne, schimbă, Doamne, transformă, Doamne, intervine. Și diavolul spune, hei, ce vă apucă? Eu oricând am dreptul în viața omului ăsta, eu am dreptul, el mi-a creat o pistă în care eu pot ateriza liniștit când vreau eu. Numai un pic îl provoc și am acces liber la el în casă, eu am acolo o cameră, mi-a dat mie. Ok, voi vezi, eu am camera mea, spune diavolul. Vreau să spun un lucru, când cineva se enervează în familie și este lăsat de aceste stări a fi controlat, în momentul acela el deschide ușă largă în familia lui pentru o influență demonică. Ba mai mult vă spun lucrul acesta cu toată libertatea. Un om care nu se poate controla la mânie este sub influență demonică el însuși. În momentul acela, diavolul ia în control, acționează, vorbește, gândește și tot, el în momentul acela ascultă predice celui rău, sfaturile celui rău. Spune, rănește, spune, zi și asta, și asta. Și vine diavolul, stai un pic, că mai am ceva în arhivă. Spune și asta, spune și asta. Și în momentul acela tu semnezi condica celui rău. Ei bine, în momentul acela, în parteneriatul acela care l-ai cu diavolul, are consecințe, spiritual vorbind, asupra a ta și a familiei tale. Renunță la mânie, dragul meu, pentru că altfel îți vei ucide pe cei dragi, în primul rând. Cel mai mulți suferă cei dragi ai noștri legat de mânie. Mânia este pusă în lista faptelor firii pământești. Crizele de mânie sunt roade produse de o fire nenoită, un om nenăscut din nou și chiar de inspirație demonică asupra vieților noastre. Influența aceasta a celui rău. De aceea mă rog în această seară Dumnezeu să ne elibereze, să închidem orice ușă la diavolul să nu aibă acces la mintea copiilor noștri, în viața noastră, diavolul să stea departe de casele noastre și nicio mânie să nu fie manifestată în familie noastră. Asta îmi doresc. Nu-i târziu să schimbăm lucrurile acestea. Mergem acasă, ne cerem iertare de la copii. Când se vom mai simți încă o dată provocarea aceasta, ne vom aminti poate de cuvântul lui Dumnezeu și spune nu, rup blestemul acesta, rup tiparul acesta de reacție și din momentul acesta cer control peste viața mea, Duhul Sfânt să-mi dea răbdare, îndelungă răbdare, să pot manifesta această roadă a Duhului. Păi dacă avem roada Duhului, Duhul poate manifesta această roadă noi. Domnul Dumnezeu ne-a promis că nu va fi ispita, nervii, provocare mai mare decât puterea de a obirui. Și eu cred că cuvântul lui Dumnezeu nu minte niciodată. Deci înseamnă că nu sunt nervi prea mari încât să nu te poți abține. Nu există situații care să se apese sub control. Vreau încheiere, sau poate altă dată, vreau să vă spun câteva lucruri despre câte tipuri de mânios sunt. Poate o să vorbesc altă dată despre asta. Dragii mei, vreau să ne rămână această provocare în minte. Despre mânie a vorbit Domnul Iisus, a vorbit apostolul, este un lucru important pentru cuvântul lui Dumnezeu, important pentru noi, un mesaj actual. Nu mai lăsați prin această ușă diavolul să aibă acces la viețile noastre și la mințile noastre. Un om mânios nu aduce cinste familiei, bisericii și nici lui Dumnezeu. Spune acolo cuvântul lui Dumnezeu că cere pentru un slujitor să nu fie un om mânios. Dar spune asta, cred că e o condiție pentru orice slujitor în împărăția lui Dumnezeu, orice credincios, să nu fie mânios. Nu are dreptul mânia să ne caracterizeze reacțiile și atitudinile. Înțeleg accidentele, dar ca și stare n-ar trebui, cred că trebuie să mergem acasă să ne cerem iertare de la soții, de la soți, de la copii. Și asta va aduce o schimbare în viețile noastre. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.